mukililelo na vi walingala lola kala America
Wuto Washington DC
mpoko ile muna bino banso pe boyibola muna banso na sango ya mukili ya lelo lina kanabiso linene la sango Wuto Washington DC na vi walingala lola kala America okupesa bino sango e na lisungi ya Max Firmin koya weda na Sidraka Franklin Wuto Studio 17 by Bazali onzile ya masini sango ya mokili ya lelo e pesa milibino na edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bubangi po na mobulu na botambuli ya ngambo misatu ya bumbanda ya politiki eye moyangeli ya etuka ya Kinshasa apesi ndingisa po na lobi mokolo mwamposo.
Elo rambien koma se zalaki, batiko poso ba marche ba sali wayo ko sala, bango ba sui ya bango ba repondre en poso jour mousousou. Po na to evite ba mobulu, circulation ko beba ba mboutiye se opremi inutilement.
Eko kisi mikolo nkama misato na tuku mitano na mibale Wuto batumbuki ba M23 bazwa mboka Bunagana na Nord Kivu bake mibeko ya ituka eye basengi na mbula matari kubengana batumbuki baye.
Dawa ndeto senga na guvernema na biso esala bitumba. Arme da biso esala bitumba kontre ba rebele ya M23. Soki to tika bango lontan na mabele na biso ezabie.
Bana ba Afrika ya ngele ba kanisi lipanda ya mboka na bango Wuto mapona mima salama pe Nelson Mandela akoma kimokonzi bayi ekolo Congo démocratique lokola pe bayi bikolo misusu ba Afrika bazalaki na kati tokolanda sango yangu awa lelo no linaka na biso na bozindo tokolobela bongo bitumba boye bokumi na ekuke ya Kinshasa kati na bayaka na bateke pona kolobela yango na bozindo ndo to bengi bongo moyangeli ya ndako ya bokili mibeko ya Kinshasa Godem Poyi akoyenola na mituna na biso makambo maimanso to kokende na bozindo na yango na mwangonga kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse Kolika bato batano ba bomami lelo na bato ba monani bato ba mandoki ba ibafunda mikozala ba mobondo ba ibabundaka po na bayaka na mboka tadita na etuka ya Kwango bato ba mandoki baye ba batumbi penda ko mingi na mboka e société civile ya isika e pesi sango yango elobi ete ba vandi ba mboka tadita ka Tatkundi pe misusu nzinga nzinga ba kimi pona kukindi na nzela ya gbagba ya Kwango ba kambi ba ituka ya Kwango ba pesi pe motango se moko moye pe balobi ezaliko zilema ete bato ba woi ba susu ba munana mposo muleki ba mobondo ba bumaki koleka bato zumi na moko na ba soda ba ye ba kitaki na isika yango na mboka ba chongo pona kutala ndenge misala ya kimia mizali kukindi ba chongo ezali na ndelo na mungata na Kinshasa epayi bitumba biye bikoma kipe lokola. Procureur ya CPI Cour pénale internationale ya Karine Kana akosala mobembo na Kinshasa banda mokolo mwa tukumi bale na moko kino mwa tukumi sato na moko ya sanza e ya mitano pona kokende kotala mobulu pe mbeba na monile ekolo Congo démocratique na bitumba Karine Kana na lipinga likosala mobembo na ye ba kokende bongo na monile ekolo Congo démocratique mingi mingi na Bukavu Goma Beni pe Ituri ACP, Agence Congolaise de Presse, et lobby Karine Kana à Bengisami Bongo, na ministre ya RDC, ya Mambi, ya Sembo Rose Mutombo, Wuto Sanza, ya Zoumenami Bale, ya 2022. Et Kozala, pour la Kota la Soki, Bolukiliki, Bokuki Kosalima, pour la Bobomi, Bayu Wanda, na Batombo Kiba M23, Kinshasa et Funda Kabango, Kope Samaboko, Basala, Nabisika Lokola, Kishiche. Lelo mokolo mamita no wuto ba vandi ba beni na nor kivu ba vandi nanda ko pe ba sali mosalate pona ko pamela bo zangi bokingi pe ko senga kinya nzela na bisika mingi ekangami na mabanga pe na mabaku mingi kelasi wenze pe misala misusu mifungolite pona ko boya bobumi ba adef na mangomba masusu mazali ko sala na esika eye atako ezali na se a eta le siège topé ma la ma mampinga pona ko kamba bisika biye wuto ko le kasika mobu mobimba ezali na mbela ya baisu de civil nde bovandi na ndako boye bosali ko salema kasi banganga mayele bakebisi ete kozala na mbando mabe na mayematali nkita Ocha ndako ya mosala ya ONU pona lisungi elobi bolukulukulu bozali kokoba na bushushu na nyamukubi na kale na Sud Kivu kusima na mposo mibale uto mpela ikasi ebo maki koleka bato kama minei na ndambo pe kino sika bato koleka nkoto mitanu na ndambo bazali komuna na te. Bato koleka miliara moko ya bikolo tukuminei na misato bazali na likama ya kozwa kolera atako makoki mazali pona kosukisa bokono boye bozalaka mingi na mboka ya bobola ekebisi lelo UNICEF mbela yango epesami na mokambi ya bosenga ya lombango ya UNICEF liboso ya bapande sango na Genève na Suisse ekolo Congo Democratique na bikolo misusu mwambe ya Afrika ezali na kati lokola Burundi, Cameroun, Ethiopie, Kenya, Somalie, Zambie pe Zimbabwe. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky azelami na Hiroshima na Japon epai bakambi ba G7 likita ya bikulu bileki na nkita na molongo basangani bakambi ba G7 basi basengi lelo etumbwe susu po na Russie na tina ya kopekisa yango kozala na makoki ya kokoba bitumba na yango na Ukraine. CAF Confédération ya Afrika ya lisano ya ndembo esakoli ete eko sala tirage au sort pona ba éliminatoire ya Coupe du Monde FIFA 2026 pona ba association na yango omokolo mwazo minami bali na sanza ya sambo na ekolo ya na kotunu na beni na benin mokolo moko sima na likitaline neto assemblée générale la ordinaire ya mbala ya tukumini na mitano na yango sango yango epesa misima na likitali ya comité exécutif ya CAF lobuleleki na Alger na Algérie na bokambami bwa moyi Afrika ya Angele Patrice Motsepe moyangeli ya CAF mabongisi makambamaka bakambaka lisano lya ndembo na Afrika mandimama bandimi bongo ma manaka masika ma mondial mayi makosangisa ba association to bikolo tukumitano na minei baye ba kokabola bongo bakokabola mo bongo na bitini libwa ekozala bongo na maboke libwa ya ba ekipi motoba mulungi ya liboke moko moko nde akoleka na eteni ya suka tupe phase finale ya mondial 2023-2026 sima na ko mikolo tope ba journée ekozala mwa mingi aller retour ba ekipe ekozala na molongo ya mibale nde kokende kobeta bongo tirage ya CAF pe mulungi na yango nde akokende na final na barrage ya FIFA Afrika ekozala na bikolo libwa po na mbala ya yambo na mondial 2026. Sikatoko pesa bino sango na buzindo bozali kolanda sango ya mokila lelo wutu Washington DC. Bobangi ipo na mubulu na botamboli ya ngambo inso ya bobanda ya bombanda ya politiki eye moyangeli ya ituka ya Kinshasa apesi ndingisa po na mokolo mwa lobi na mamposo Andre Ndambi atambwisaki elobeli ya VOA Lingala na Kinshasa po na kozwa maloba na baye na balabala tolanda.
Nga moni depes bayaki na bayaki sanse te répondre na opposition rapidement bongo. Il aura bien trouvé ces alaki, batiko pour ça va marcher, bas salut avec ça là, bango basui, y'a bango va répondre en position jour moussous. Pour n'a éviter bah mon boulot, circulation au bébé, bah m'outiller sur le premier inutilement. Vaut mieux bango va saler, bango ta, le lundi ou le dimanche que jour moussous, on a l'oeil à tirer l'opposition, ça la moussana, bah on a ça la marche, bah on dingue balingue. Y'a une idée dans les abonnés, il est pèse.
aza sensé pour nangata ata lolo butu ba reporter marche na bango bointa
Nazali kopesa maboko mpona kotambola na bango mibale po ekosunga mboka na biso ekende liboso. Tuza atake na Rwanda, Uganda na Kenya. Yango wana opposition esengeli kotambola ekopesa ntina na politique na biso. Suka president ye moko azwa ba mikano ya malamu mpona oyo ezali koleka na es ya mboka na biso. Biso moko tomoni ete basoldat na biso bazo souffrir mingi na front. Baza atana lifuti oyo ekoki kosunga bango te mpona kobika malamu. Yango nde likambo oyo eza na ntina na mpona mboka na biso. Yango wana nazo soutenir ba marche nyonso mi balé pour ekene malamu
passé très bien on a marche au il dépense azo sala et sengeli opposition à sala marche wana o a contredire malobo bazo sala soit bloko ba sala on a avancement na développement ya mboka na biso tangu il dépense azo sala marche pona nini yende mutu ana pouvoir asala marche pona nini yeto zelika atongela biso mboka asala biso développement tomona ka développement tomona ka mboka na biso ebogla ya auto sepela kasi soki de opposition asali marche na ye ezo sangisa batu nyonso po ba contribuer na développement na bango so basali mabeyi ba contribuer bango mabeyi basali eza na problème mokote
tango nazolanda message ya charge ya jeunesse ya ensemble. Message wana za kosepelisa ngate c'est comme batu o basi baza deja ko ba préparer deja ku moko to ba préparer loko moko contre mboka na bango o to zo benga mboka na biso moko o bazo ba ke balingi dire que o ya ko bima to ko bomana oyo boye oyo boye en tout cas ngata na zola ndaba message wana eza ko pesa kimiate et surtout que na période to zo traverser insécurité za makasi na ville a Kinshasa.
Likambo etali kosangisa bayi opposition na bayi pouvoir kotambola ete kosala marche na mokolo moko ezali nde koluka makila ya bana mboka etanga. Likambo wana topamelaka yango na regime utaki koleka me mpona nini susu komona ete bakonzi ya lelo bakolinga kosangisa bayi opposition na bayi majorité kotambola mokolo moko na biso toyebi bien ete opposition na majorité ezalaka lokola mpuku na nyau. Likambo wana eza koluka makila ya bana mboka etanga mpona biso tozali mpona yango te tolingi yango te toboyi yango topamelaka yango esila.
Ezalaki bongo André Ndambi azwaki maloba na bayi Kinshasa mpona bobangi bozali na botamboli ngambo inso ya politiki ekosala lobi na Kinshasa. Ekokisi mikolo kama misato na tukumitano na mibale utu batumbuki ba M23 ba zwamboka Bunagana na Nord Kivu. Ba kelimibeko ba etuka ya Nord Kivu ba singi na mbula matari kubenga na batumbuki ba yelibela tulanda sango yango utu goma na fiston isemwani.
Sika bakelimbeko baike baituka ya Nord Kivu bazali kotanga mikolo nkama misatu na ntuku mitano na mibale miye batomboki ba 23 bakokisi o territoire ya Rutshuru na mboka Bunagana eye ezomi na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda. Alansi wako moko na bakelimbeko baituka asengi na mbula matari ya ekolo ete epesa ndingisa na bakonzi ba mapinga mpe makoki maso maye masengeli mpona kobundisa batomboki baye mpe kotia bango libanda lya mabele na ekolo Kongo Demokratiki lokola buku ya mibeko ya ekolo ezali kosenga tuka mokili mibeko alensi wako na elobilove olingala
lelo e bakokisi deja 352 jours baza na mabele ya Kongo koyo na province ya Nord Kivu na Rutshuru na Masisi na Nyiragongo Bitumba bizate na FRDC zo respecte oyo bo benga cesser le feu awa ndeto osenga na gouvernement na biso esala bitumba armée na biso esala bitumba contre ba rebelle ya M23 soki to tika bango longtemps na mabele na biso eza biete ke solution etikali kaka moko ezo oyo ya kosala bitumba soki to tia makanisi na ba force étrangère ba armée étrangère to bungisa mtango ya pamba parce que ba Kenya ba Rwanda ba Uganda ba Burundi ba Sudane bazawa ba koloka pacification ya mboka na biso te baza na mission mosusu 352 jours depuis que armée rwandaise mibengi M23 baza na mabele na biso eza ebele
ongambu na ye mukonzi misala ya ONU na ekolo Kongo Demokratiki asepeli lolenge mwa mikolo miliki Mokano mobotiki bitumba, mozali kotosama, atako batomboki ba 23, bazali kino sika, komoni sama na bisika nzike, awane tuka nor kivu, mpona bintu keita, esengo kuzala mingi penza koleka, soki batomboki ba 23, bandimi kobimisama, na monyele mobimba mwe tuka nor kivu. Alubaki angole lo, na bokuta ni boye na bapanji sango, tuka bintu keita.
Je tiens toutefois à noter que le M23 contrôle toujours les axes et les territoires.
Nazalika ka kosimba ete batomboki ba 23 bazalika na territoire ndiki etuka mpe bazali kotika bisika bie na hotel kasi na sepeli na boutique bitumba boye bozali mikolomie bayimbuka mingi ya territoire ya Rutshuru ba pemi mo mukien kasi bako sepela mingi soki bayi 23 bako ndima kotika bitumba kubima na mabele maikolo Kongo Demokratiki na lombangu tope kola na mabongisi mapede DRCS.
Le désarmement et le cantonnement de ces combattants.
Bayi société civile baituka babele la katangu iso ete ba 23 bazali komonisa mabisika nzike epai wapi mapinga maliboke ya bikolo bia EAC likita la bikolo bia Afrika ya Est mazali kokingila lokola na territoire Rutshuru mpenyera gongo uta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka la Amerika.
Matin de mingi fiston ise mwami. Eko kisi mibu tuku mibale na libwa uto mbongo na isalamaka na Afrika ya Angele na bokomi na bokonzi ya Nelson Mandela bana ba Afrika ya Angele ba kanisa kimokolo yango awa na Etats-Unis Amerika na Washington DC kasi bana pe ba bikolo bisusu ba Afrika bazalaki na kati tolanda bongo sango na nanite talani oyo akendaki na iseka yango.
Bana ba Afrika ya Ngele basangana kinde na park moko ya Engumba Ellicott City na Maryland pona kokundo la mokolo ya ntuku mibale na sambo ya sanze ya mine ya 1994 ya ntango ya maponami masima ya apartheid, politiki ya bokabwani ya mindele na bayindo, maponami maye malonga maki na Nelson Mandela, moyindo ya yambo ya kozala president. Bana ba bikolo bisusu bi Afrika basangana kina bango lokola Marine Tumba ya ekolo Kongo Demokratike.
Na yeko kokamba bandeko na biso ya Sud-Africain bazako celebrate 29 ans ya liberté na bango biso nyonso toyebi histoire ya batu ya Sud-Africain Mandela ndenge bakangaki ye biso nyonso to contribuyaki mingi na kati ya nzela na bango mpona kokoma team class bakomi lelo yango wana nde na ye awa biso nyonso toza baafricain toye awa nga mpe na ye awa kokamba bango epi na ye mpe na mwa biloko na nga mpona koteka oyo na mpona centre oyo toza kosupporte na Congo centre wana eza kosunga bana bitike na basi oyo baza abandone.
Mpona André Motang oyo abotama mpe akola na nse ya apartheid tango mindele bazalaki konyokola mingi bayindo na mboka na bango, mokolo wana ezali elembo makasi. André Motang azali mokambi molandi na moko ya bitelo ya Engumba Baltimore na Maryland.
Right tozwaki lotomo ya kopona ya kokende pai tolingi kokende. Bisika bie tokokai kokende liboso te. Kutu, tobandai komona ete Afrika ya Sudi ezali ya biso. Liboso, tozali komona ke Afrika ya Sudi ezali ya banyoko lito ba opresseur. Mokolo mwa bonsomi bopesa kibiso lotomo ya kozana na mboka lokola oyo ya biso.
Bato bayindo bazwa bonsomi kasi lolenge na bango ya kobika ebonga na nute nzoka nde mboka ezali kotambisama na ANC lingomba lya politiki ya nkono Nelson Mandela lizali kati na potopoto ya mayuya mobulu mpembe ba ndenge na ndenge kaka ndenge mwana mwasi mpumezi kali alimboli yango.
Mingi mingi makambo mabongo anite bokabwani bozali na eno mingi bokiseni bozali na eno mingi soki etali lifuta lya bato na mosala epai moto moindo na moto ya luposo mosusu bazali kosala mosala moko.
André Motang alobi azali na mawa mingi komona makambo ya mabempo mazali ata mukete kolakisa mboka ya kimya mpe ya bonsomi eye bato bayindo balukaka mingi ntango bazalaki konyokwama na ntango ya apartheid.
Makambo wana mazali kopesa mawa. Mazali ntango nyonso kotungisa biso komona mboka na biso kokwea, komona bozangi misala, mobulu, bobuki mibeko. Oyo ezali te mboka tolikiaka.
Elika Oyo, Fael Abrams, ya Réseau Afrique du Sud ya Virginie, azali pe na yango.
Toyebi ete Afrika ya Sudi na biso, ezali kokuta na mikakatano mingi. Kanyaka, mobulu, kubuka mibeko, kasi toko tika mbuka na bisote.
Ismaël Isso, mokambi molandi ya ambassade ya Afrique du Sud na Washington DC, oyo akataki gato ya anniversaire ya lipanda, asakoli ete mboka na bango ezali kosala nyonso pona kosilisa mikakatano pe kolonga. Abakisi pe ete mboka na ye esi eke mwa liboso na mayematali mambi mabokoli, demokrasi pe libaku pona bato banso ya kobongisa bomo ina bango. Nanit Talani, pona VOA Afrique.
Na alina kanabiso na bozindo tukulande iteni ya mibali ya lisulu tuzaki na yango na gudempo hii muki yangili ya ndako ya bokele mibeku na Kinshasa po na Bitumba kati na bayaka na bateke na ekuke ya Kinshasa tulanda.
Merci ndeko edi, dolenge oyebi yango na libeko mdikonzi ya mboka na biso, article kama mibale na mibale, kama mibale na misatu na kama mibale na mine, ezaliko pesa moko ya bakonzi, oye ezaliko kola misala obango esengeliko sala. Engebene na mobiko likonzi ya ekolo na biso, biso batu ya province tojeraka armete, tojeraka pe poliste. Wana ezali exclusivite ya gouvernement central. Ne uta mikolo mudekia watu lozako kende na basanza mitano bazali kuboma batu na konflio ezali kupoze bateke na bayaka ikambangwe badi kupusa na ikoti tina kisasa na nigo ya mongata tango totali lolenge batu bazali kukufa katolobiso vito tiki boye ikozala malamu te paske kisasa ezali na 17 million d'habitan kisasa ezali na zambate lelo soke indi ikozala malamu mingite nyango tokende kotala president assemblée nationale pwe teye ala mousa gouvernement na bisuto yebi ete bazali deja kosala mebaba kisali susu alima na bango poli kambwana ezali komona na polelete na mikolo eleka kiboyoka kiba ndeko na biso bayaki na etuka bandundu bayaki koteka bangombe bandekwa na tile lo moto yebi plus bakenda azate lelo batu bazali koboma na machete ezalaka na culture na biso te ba makambwana soko landi aktualite ya mboka na biso ya Congo tozali encercle na ba agresseur na biso bazali liboke na ba Ugande na ba Burundi na ba Kenya lelo bazana Centrafrique ba Côte Braza na Braza basombi bilanga bazali pe ko sala cimenterie kuna nyoso wana ezali ko senga ite gouvernement na biso la muka oyo ezali na litomba awa ezali ya komile la terre esengeli to la muka to ami bali lokola bango yango nde to kendeki ko yibisa president assemblée nationale te to la muka to tika komile la lela eza na solution te to telema ndenge ni bali na basi ba telemaka poto defendre ekolo na biso yango nde to senga ki na president assemblée te a réveiller gouvernement po ete ba disposition ezo maye pe to moni ke resultat pe bandi komona deja
eloko nini bino bozali kozela na mbula matari pe mbula matari lokola nzai koloba eyebi yango mbula matari ese loba polele tezali Rwanda mbula matari lobi ezobunda na ba M23 te kasi ezobunda na Rwanda balobi bakosola na ba M23 te kasi bakosola na Rwanda eza na sima eza polele lokuni bino bozo zela na oyo mbula matari eyebi te pe ezo sala likolo na yango
eloko biso tozo zela eza ke lokola province engebene mobe koliko zena biso azana pouvoir likolo ya armena ya polise te osenginde ete peyebi ete tatamo konza zeli kosala deja nyonso oyo esengeli po ete armena biso ezala makasi osengaki nde ke babakisa lisusu makasi yango na bamoyen po toyeba kodefendre ekolo oyo ya biso
makambo yango eza ndenge olobi mwa molili mokolo ya mposo moleki mokonzi ya basoda ya kwango akendaki na bato kotala ndenge masolo makimi mazali kosalema kuna babomie bakatikati ye na bato banso bazalaki na yango oyokanisi te esengeli basalani basala bitumba na bato wana mpe bato wana toyoki bango koloba toyoki bango koloba te baza bato ya bapaya te baza bana ekolo Congo Democratique babotola bango mabele basomba yango kutu na mbongo balingi te babenga na bango yo moni te ke boluku kimia esengeli kosalama na kosola na bango tope basala bitumba mapinga kondo bonde la teme bundisa bango toni
no mosala ya leta ezali ya kozongisa po babengi na lopoto autorite ya leta biso tolingi nde ete moto ata babotolo mabele yo koya kobonga bato te po azwa mabele na yo soki babotolo mabele bazuzi bazali bango nde bakokata yango biso nde toyebisi leta te il faut ba restaure autorite ya leta na babisika nyonso wana tobandi koyoka na ntongo ya lelo ke babandi koningisa bango wana epesi biso esengo biso tozali baeli biso nde batozali na na pouvoir ya koloba na kombo ya bana kisasa.
Tango zolo baningisi bango basali basali nini exactement?
Non, rapport oyo toza kozwa na ba électeurs na biso o bazo vanda ba kote ya maloku balomi basaya babandi kokima parce que gouvernement tineli ba FNDC na la police babandi kokima nde loko biso tobanda koluka pe toko continue koloba tino kimya ekozonga na yongomba kisasa mobimba. E, papa Edi, yo zali moto vandi na Amerika, kukompare kisasa na ba province mosusute. Kisasa zali siège ya ba institution. Soki ba dongolomi so ba koti na disasa ba zui kisasa lingko lo ba kisasa yo tasusu ya bisote. Yango, toza telemaki, bomo tomoko poete, gouvernement central o ya zali na pouvoir ya kojere armée na police, asala mosala poete batubaza na sekirize, lilo deja, to bandi kozwa basango bala, to liketi hokende, bongo kino na isuka.
Bongo tozo mitu na likambango isali ya pembeni ya mbula moko, mbu moko ibandaka na kwa mutu kuna na sanza ya juan ya mutuba ya 2022 kino sika batu kukufa na kukufa mbale bele mbula materi tinda basoda kutu na utu koloba wate babumaki mwakonzi ya basoda mwakolo mposo yukanisite izali puna batu basali kususula makambango bala mute po tumuna kina bilingi tangu babumi mwakonzi ya basoda wana batu wana koloba tozaba na mboka tozaba payate tozaba gorwande tu banani te bateka mboka na biso bateki mabele na biso mabele biso tosomba ilingi kolo batete kukende na njela ya masolo kukende kuluka kuyi bapenza nini ezali poso itolubi balubika keza bana bapaya ezo kende malamu te ezo umela esengeli te kusala masolo penza ya se ya kati na batu wana nyoso
masolo ezali me l'eta ilfo a yeba ko sempoze na tere biso na proposition toseli na president assemblee nationale tosengeli te basala komisyon moko dabor komisyon wana ezala na ba gouverneur ya ba 4 province donc isasa Kwango Kwilu na Maindombe ba pela moko pe ba elu ya ba province nyoso wana bazala na komisyon wana ministère national ya intérieur ezala wana de toko yeba kosala masolo me anakanda masolo batu baza kukufa ilfo ba force ya armé na biso ba yeba kotia kimia donc tozali kokende banzela bibale epai masolo epai leta zali kozongisa kimia pona biso ezala bapaya ezala bana mboka tolingi nde kimia ezonga leta s'imposer parce que umeli
kasi yango batu bazo tuna balobi tozoki na mapuna mie umeli mingi makambolobi wana ese salama batinda na bakonzi ya bokoko kokende kuna bakonzi ya ba province kukita na bisika yango kasi ya nwezo pesa mati batu msuba kandu kubanzi kuloba lukua tuzo kinde na maponami ezali lolenge ya kutia mobulu maponami mazala malamu te tope nini
toyebi gayi nazali akter politik toyebi ete baike o bangonyo sote men mingi o bazali na opposition lokola ba mesana kovivre na mbongo ya leta bazali ko banga ke bakozala na moyen te po bayeba na ko ko sala ba campagne na ba
likamusu pezali banda bitumba ngo e banda ki kutolo bakute zaki avant juin mais batu bayebi ngo na juin batu bakima mingi olobi eza na pembeni ya Kinshasa tolo bezaka na Kinshasa po batu musu ba kati saka batu ebele bakima bisika bavandaka bayana bapota baza boyebi motanga batu bakima ezala na maluku ekoma kikutata na maluku ezala bisika musu bayana Kinshasa pe baza siko ndengini baza na pasi baza ndengini ikotinda bango te basala mabe po nzala po mabe
Ezali kama nzala te. Naibi te baike balingi kobebi sa imaji ya mboka na biso libanda. Meyo za mutu wa mayele ovanyi na Amerika. Soko lingo tala mboka suke zo tambo la malamu. Batala kaba agrega makroekonomiki ya mboka wana nene za kotambo. Na eleko. Gai nakolo bateke baikonzi ya kala. Onyo so wango basala ezali kaka mabe. Basala pe makambu malamu. Me lelo soki oyebi makambu ya ekonomi malamu. Na ile kobango bazo kendea PIB na biso ezalaki autour ya 48 milliards de dollars le loto zana 75 milliards de dollars eliko no bako ne volume tango bango batendeki batika ki bije na biso
bato bakimi pasi bakimi bitumba ezala namba bituka mususu tino boibi motango na bango bazo bika ndenge nini baza wapi
non kadir ke problème ngana lingana répondre parce que yo zolo bake bazo bunda muto azana nzala okendo beta bato eza flou parce que les lo ba régime ya kala on a za ko respecter mini batikaki biso na bidi ya 4,880,000,000 lelo toza na 16,000,000,000 tokokondima teke bato bazosala mosala
naliko kende kote kuna te mpona yoki ata bato bato mosusu balingi bazobeta yango tembea ata bato bayebi bato oboto oyebi mingi bazolobaka eza kaka yango 16 milliards te bazopesa pe belema bato batanga pe nkita ezalaki bongo Godin Mpoi Moyangeli ya ndako bokeli mibeko na Kinshasa mpona makambo batali bokengi na Kinshasa. Topesi bongo matundu mingi na Sidrak Franklin na Max Firmin Koya Wida bai basungaki biso nzela ya masini. Tokutana lisusu na manaka na biso makoyanga ikombo na ngai Edi Isango na VOA Lingala.